Halo Sobat Justisia, selamat datang di podcast Depan Sekre bersama saya Fahri yang akan menemani kalian di episode kali ini. Akhirnya nih teman-teman, kita kembali lagi di podcast Depan Sekre setelah sekian lama kita nggak rilis podcast nih. Terakhir kalau nggak salah episode 4 tuh dari bulan Agustus tahun kemarin nih teman-teman. Nah, di episode 5 kali ini teman-teman, kita bakalan menyajikan topik baru nih yang cukup fresh dan mungkin bisa dibilang cukup berbeda nih dari episode sebelumnya. Tentu kali ini kita sudah kedatangan tamu, mungkin ya teman-teman udah nggak asing lagi nih dari tamu yang sudah kita datangkan nih di Eva. Karena hari ini kita bakalan bahas tentang Ultras Justisia yang katanya satu-satunya kelompok militan di Fakultas Hukum UGM. Apakah itu benar? Maka dari itu hari ini kita sudah kedatangan tamu. Di samping kita sudah ada Mas Wignyo Garjito atau yang biasa dipanggil dengan Mas Uka. Halo Mas Uka, apa kabar?
Halo, baik-baik.
Oke. Terus nggak cuma Mas Uka nih teman-teman, kita udah kedatangan Mas Faraj Andi Kusuma atau yang biasa dipanggil dengan Mas Faraj. Gimana nih kabarnya Mas Faraj?
Halo Mas, sehat.
Oke. Mungkin kita sebelum masuk ke topik dulu nih, Mas Uka dan Mas Faraj, mungkin kita bisa kenalan diri dulu masing-masing nih. Mungkin bisa nama, terus angkatan, jabatan di Ultras. Mungkin bisa mulai dari Mas Uka dulu yang paling tua nih di sini.
Halo, kenalin, aku dikenal teman-teman bisa panggil Uka. Aku Eva angkatan 18, jenderal tahun 2019-2020.
Halo teman-teman, kenalin aku Farad, aku dari FH 2019, sama kayak Uka, cuma aku menjabat sebagai jenderal setelahnya Uka, dan emang baru aja kemarin, terpijabnya istilahnya kayak gitu.
Oke, jadi okay. Sekarang ini udah terpilih jenderal baru ya?
Iya, okay. Kapan ya? Kapan tuh kak? Bulan kemarin ya?
Baru bulan kemarin.
Mei, ya. Oke. Awal Mei.
Nah mungkin kalau misalnya kita ngomongin Ultras nih Mas Uka dan Mas Faraj nih, mungkin kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sebenarnya kalau kita ngomongin Ultras, sebenarnya Ultras tuh apa sih sebenarnya? Mungkin siapa nih mau jawab? Mas Uka deh.
Ya, dari aku ya, kalau menurutku sih Ultras tuh sebenarnya komunitas di EBA yang cukup unik. Karena pada umumnya kan kalau komunitas kan untuk menjadi anggota kan harus mendaftar. Sedangkan komunitas Ultras sendiri ini anggotanya itu sudah langsung semua sivitas FH UGM gitu. Jadi kamu masuk keterima di SBM, UTUL dan lain itu langsung sebagai bagian dari Ultras gitu.
Oke, berarti bisa dibilang kayak semua mahasiswa Fakultas Hukum tuh bisa dibilang juga bagian dari Ultras
iya,
gitu ya.
Semua itu bagian karena buat supporter sendiri kan enggak bisa kita omongin itu kelompok supporter sendiri atau gimana. Jadi semuanya kita supporter gitu. Bagian dari Ultras, kita di lapangan di semuanya Ultras itu, siapapun yang mendukung tim yang bermain gitu.
Oke, kalau dari Mas Farad sendiri gimana nih pandangan tentang Ultras?
Kalau pandangan gue ya, maksudnya kan tadi Uka udah ngomong tentang pandangannya yang mungkin itu juga sebagai arti Ultras itu apa gitu kan, arti secara umum. Nah mungkin kalau aku sama kalau sebagai arti secara umum itu seperti yang dijelaskan Uka tadi, tapi kalau dalam pandangan sendiri Ultras tuh ya emang sekelompok komunitas, bisa dibilang komunitas, bisa dibilang sekumpulan orang-orang sih yang terkhusus mahasiswa FH yang secara nggak langsung emang mereka semua adalah anggotanya, otomatis jadi anggotanya, dan itu sebagai apa ya, menurutku aku melihatnya sebagai culture sendiri tuh, culture dimana emang tiap instansi, tiap lembaga, tiap fakultas khususnya kayak gitu itu pasti punya istilahnya apa ya, dan penyemangatnya sendiri lah istilahnya kayak gitu
support
lah, apa yang jadi support system nomor satunya lah.
Oke.
Okay. Kayak mungkin bisa dibilang apa ya, garda terdepan membela Eva dalam
okay.
segala hal gitu kan, nah, kayak gitu.
Oke. Okay. Nah terus kalau misalnya nih kita ngomongin sejarah dari Ultras tuh gimana sih awal terbentuknya gitu?
Kalau buat sejarahnya sendiri sih dari cerita angkatan 2010 ya ini aku, itu dulu tuh sebenarnya FH itu kalau supporteran ya supporteran aja, nggak ada kelompok yang membawahi gitu, kayak ya mereka datang supporter main di Porseni gitu, main datang semua. Nah, di angkatan 2011 ada namanya Bang Didin ini senior kita, dia dan teman-temannya menjadi inisiator untuk Ultras Justisia. Jadi istilahnya biar kelompok supporter Ultras ini supporter FH ini punya nama dan punya wadah gitu buat teman-teman atlet yang sedang bermain gitu. Itu aja sih kayak sejarah gitu.
Berarti dimulai dari 2011
mungkin. Iya, ya? Dari angkatan 2011.
Awal itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau Ultras tuh sebenarnya ngapain aja nih di EVA emang ya? Udah ngapain aja selama ini?
Kalau secara umum sih ya jelas supporter ya, sebagai kelompok supporter EVA gitu kan. Tapi di luar itu juga kita bikin, kita nggak cuma mewadahi untuk teman-teman yang bermain di lapangan gitu. Kita juga berusaha mengapresiasi teman-teman yang lombanya nggak cuma fisik gitu. Kayak misal ada lomba debat, ada lomba persidangan semu dan lain-lain. Jadi kita berusaha mewadahi itu semua.
Oke, berarti nggak cuma olahraga doang ya? Berarti nggak cuma paspor seni sebenarnya? Ya.
Secara umum lah.
Secara umum.
Lagi lomba,
yang penting apa-apa. Tim EVA lomba, ya, selalu kita dukung tuh.
Kita, teman-teman kita EVA main, kita akan berusaha hadir untuk mendukung gitu.
Oke. Nah, itu berarti gambaran tentang Ultras tuh udah tadi. Berarti kayak Ultras tuh punya, ternyata punya sejarah, dan juga sebenarnya Ultras tuh sebagai support system dari tim EVA yang sedang berjuang di perlombaan dan gak cuma olahraga. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih tentang kepengurusan Ultras nih, katanya sih tahun ini kepengurusan Ultras tuh beda nih sama tahun lalu. Sebenarnya bedanya apa sih? Terus kalaupun misalnya ada bedanya dari tahun lalu, setiap kepengurusan tuh ada job desk-nya gak? Mungkin Farad bisa jelasin.
Oke, jadinya gini, ini tentang struktural Ultras ya. Enggak sih, sebelumnya masuk ke kepengurusannya tuh kayak gimana dulu. Kalau mungkin di zamannya UK dan sebelum-sebelumnya, itu tuh Ultras lebih dikenal sebagai kepengurusan yang bersifat fleksibel gak sih?
Iya,
menurutku kayak gitu. Soalnya yang UK ceritain dan yang aku lihat waktu aku masih menjadi maba yang dalam konteks waktu itu masih offline, jadinya kan aku juga ngerasain rasanya jadi Ultras tuh kayak gimana, maksudnya kita ikut supporteran terus kita ikut kayak gini. Nah, mungkin di situ aku bisa ngeliat zamannya Afif, zamannya Uka itu kayak ya mungkin ada generalnya sebagai koordinator umum, sebagai orang yang ngurusin semua bagian di Ultras, tapi biasanya di situ pula general itu nanti secara fleksibel dia ngajak orang-orang temennya, ngajak teman-teman seangkatannya, ngajak atau adik kelasnya setahun, adik tingkatnya setahun maksudnya, terus itu buat istilahnya kayak sekedar turut membantu, ya, sih? Turut membantu, tapi yang itu nggak dicatetin ke
secara tidak
secara formal ya, secara formal dia bukan anggotanya kayak gitu. Mungkin yang aku lihat tuh kayak gitu,
iya sih kan? Iya, bukan mengurus. Jadi lebih kayak jatuhnya koordinator umum ini cuma istilahnya biar ya biar jelas aja konsep struktural yang komunitasnya gimana, masalah orang-orang yang mengurus lain itu bebas gitu, tidak ada ikatan istilahnya. Siapapun bisa bantuin gitu.
Volunteer ya, selain ya, gitu. Volunteer. Terus itu di zamannya UK dan sebelum-sebelumnya. Terus waktu tahun ini, istilahnya tahun waktu kita udah pergantian koordinator umum, di situ waktu itu emang UK sempat ngomong ke aku kalau misalnya besok tuh Ultras butuh struktural yang formal.
Iya.
Mungkin di situ alasannya karena aku nggak tahu, mungkin aku agak salah, tapi kalau nggak salah Ultras tuh gara-gara udah dijadiin sebagai komunitas di Fakultas ya. Hukum, maksudnya di dekanatnya ya. Udah ngakuin Ultras sebagai komunitas, maka dari itu kayak Ultras butuh struktural yang secara formal, nggak cuma generalnya doang.
Iya, nggak cuma istilahnya, maksudnya kalau volunteer-volunteer gitu kan nggak bisa kita catat ya, siapa-siapanya. Kalau yang struktural sekarang lebih besar, lebih jelas juga, terus karena kalau sebelum-sebelumnya karena dulu orang-orang yang bantu itu kan nggak terikat, istilahnya bisa hilang bisa enggak, jatuhnya kan susah buat koordinasinya lah. Kalau sekarang istilahnya kalau istilahnya udah terikat itu kan lebih jelas siapa yang harus membantu, harus ini gitu.
Terus itu alasannya tadi. Terus kedepannya ini ya emang dari Ultra sendiri untuk tahun ini emang udah punya struktural sendiri. Di sini aku mau jelasin kayak untuk tahun ini Ultras tuh punya struktural yang anggotanya 3 termasuk koordinator umum, maksudnya termasuk aku juga.
Oke.
Di sini kita nggak, istilahnya kita nggak apa ya, kita nggak istilahnya ngajak orang banyak-banyak, siapa yang mau jadiin, siapa yang mau jadiin, nggak perlu kayak gitu. Yang penting badan intinya tuh ada sebagai istilahnya kayak PH. Kalau misalnya di organisasi biasanya PH ya, PH-nya tuh ada. Besok untuk orang-orang di bawah PH-nya tetap jadiin volunteer aja nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kita ngajak orang-orang banyak di bawah PH yang banyak, takutnya kalau misalnya terlalu misalnya koordinasinya terlalu ribet yeah, atau
birokrasinya
terlalu kan emang ultra itu asalnya kan fleksibel kan pada yeah. Sebenarnya kan ultra itu fleksibel, kayak siapapun yang mau, siapapun yang ada niat boleh ikut, ya enggak juga enggak apa-apa, kita enggak maksa pada yeah. Awalnya kan kayak gitu pada dasarnya dan akan terus kayak gitu, makanya kita enggak sebegitu ngikat banget buat anak kita biar enggak saklek banget kayak gimana, makanya kita buat struktural itu cuma ada 3 termasuk koordinator umum. Terus duanya adalah mungkin bisa dibilang wakil koordinator di bidang yang pertama eksternal, yang kedua di bidang internal. Nah, eksternal itu dari angkatan 2020 ada
Bagus Widya.
Si Muhammad Widya Udia itu. Terus yang internal ada Reki
Wisodo ya. Angkatan 20 semua. Oke. Okay.
Mungkin mereka berdua enggak bisa datang sini karena ada suatu alasan tertentu. Terus untuk jobdesknya eksternal sendiri itu menurutku lebih gampang sih, kayak aku bagi eksternal dan internal tuh biar apa ya, biar tentang koordinasi ultras sebagai waktu komunikasi sama pihak luar ultras tuh nanti biar ke eksternal, sedangkan yang internal nanti ngurusin ultras di dalamnya, dalam arti kalau misalnya besok tuh perlu ultras tuh kayak gini dan butuh koordinasi dengan siapa yang mau bantu, nah itu bisa dipasrahkan ke internalnya kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu. Nah, sedangkan untuk job desk kayak misalkan besok kita ada kayak misalkan ngurusin video buat PPSMB yeah. Apa kita bikin kaos, apa kita misalnya besok ada porseni atau lain-lain. Nah, itu kita bisa fleksibel dalam arti kita ngerjain bareng-bareng bertiga. Okay. Kayak enggak usah perlu pembagian tugasnya apa, yang bisa dilakukan apa ya dilakukan aja kayak gitu.
Berarti tahun ini ibaratnya lebih pengurusnya lebih banyak gitu ya, karena berkaca dari tahun lalu itu kan koordinator umumnya cuma satu gitu. Di tahun ini koordinator umum itu dibantu dengan wakil internal dan juga eksternal. Oke. Okay. Oh ya, terus nih kalau misalnya nih ultras itu kan kemarin kayak melalui dua masa pandemi dan juga masa offline gitu. Dan terutama di masa yang Mas Ukani. Nah, gimana sih cara jenderal mengatur masa di masa pandemi dan juga masa offline tuh? Apa sih perbedaannya? Mungkin suka dukanya kali ya?
Kalau di zamanku sendiri sih, sebenarnya dibilang aku masuk ke masa offline tuh sebenarnya enggak. Lebih kayak waktu, karena waktu perseni gama yang kemarin ini kan udah langsung pandemi ya. Jadi aku pun rasainnya ya masa-masa pandemi itu, tapi sebelumnya kan aku pernah ikut membantu Afif ya untuk masa offline itu, istilahnya kita ikut ke lapangan, ke gelanggang UGM, ke lapangan Pancasila, itu kita ngajak orang ya secara ya inisiatif mereka aja, kita ada teman-teman yang lain, kita umumin di Instagram, kita ajak di grup dan lain-lain, ya mereka datang. Kalau buat di online sendiri sih mungkin karena platform buat lombanya sendiri juga lomba-lomba online kayak e-sport gitu ya, kita lebih mungkin supporter di kanal YouTube sih.
Kalau ya di kolom chat biasanya.
Iya, di kolom chat itu ya ngomong-ngomong aneh-aneh lah pada segalanya. Kalau di luar itu mungkin kemarin sih buat supporternya sih, kan kalau di person ini ada lomba supporter ya, itu kita bikin video sih, cuman tapi ya tidak melibatkan seluruh sivitas itu ya, karena ya ini pandemi, kita harus jaga jarak dan lain-lain, ya beberapa orang aja gitu buat ngurusin itu.
Oke. Berarti jelas ada perbedaan ya di antara masa pandemi dan juga offline gitu-gitu. Terutama dalam platformnya aja udah beda banget ya.
Iya.
Kalau pandemi kita lewat YouTube, terus media sosial, kalau pas offline berarti kita datang ke lapangan gitu.
Iya.
Nah terus nih katanya nih tahun ini bakalan ada porseni. Nah katanya sih offline. Terus kan pasti ya, maksudnya semua orang tuh gak bakalan bisa datang gitu di tempat, di lapangan gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang gak bisa datang itu, sebenarnya bisa dukung tim FA itu lewat apa sebenarnya Kak? Dari Faraj.
Dari ini kan konteksnya untuk besok ya. Kalau misalnya ada lomba, biasanya kan kita ke porseni yang kalau misalnya besok tuh dilakukannya secara offline gitu ya. Mungkin kalau aku tuh dari ultras ya, maksudnya aku dan teman-teman ultras, koordinator ultras maksudnya, mungkin kita secara apa ya, secara terserah mereka gitu loh, kayak seberapa excitement mereka terhadap besok kalau misalnya mau datang di supporteran offline, itu juga nggak apa-apa. Ya kita berharapnya seperti itu, tapi bukan berarti kita maksa buat semua anak-anak Eva, khususnya maba, apa angkatan 2020 apa 2019 buat datang tuh nggak mungkin lah kita kayak gitu. Soalnya yang pertama itu bukan culture Eva dari dulu tuh, kita nggak pernah yang namanya maksa orang buat ayo join kalau nggak gini-gini itu kita nggak pernah samsek. Bahkan istilahnya kita datangin sampai kelasnya, besok ini datang semua yang enggak nanti bakal dikasih apa ya, istilahnya kayak
hukuman,
secara nggak langsung hukuman ya, punishment sendiri gitu, kita nggak ada kayak gitu, kalau terjadi itu nggak kayak gitu, bahkan waktu aku maba juga nggak gituin. Tapi kalau misalnya kita melihat besok offline kayak gimana ya, apalagi ini kan tentang pandemi ya, kita kan lagi gimana pun itu pandemi itu belum lepas sama kondisi sekarang kan, yang mana bahkan sekarang pun COVID agak naik lagi kan, kasusnya kan kayak gitu. Nah, ya mungkin itu kembali lagi ke orang-orang sih, kembali lagi ke maba-maba, kembali lagi ke mahasiswa Eva semuanya. Mereka mau kayak gimana? Yang penting kan mahasiswa itu udah besar toh, maksudnya udah tahu apa ya? Misalnya kayak udah tahu pilihannya tuh kayak gimana. Menurut dia kalau misalnya dia mau ikut tuh bakal baik buat dia apa enggak gitu loh, dan buat kondisinya dia kayak gimana kalau misalnya emang tidak memungkinkan, dalam arti kan juga pandemi juga kan rentan terhadap kondisi fisik kan. Nah, mungkin kalau misalnya tidak memungkinkan juga enggak apa-apa, itu enggak ada paksaan. Ininya kayak gitu.
Toh untuk bentuk sebuah bentuk dukungan itu kan enggak mesti harus hadir kan. Kemudian bisa macam-macam.
Dan untuk sebuah apresiasi kan enggak harus hadir di situ, enggak apa-apa. Kita juga masih orang-orang Eva juga bisa memberikan apresiasi lewat istilahnya kayak bahkan sekedar apa ya, sekedar ngelakuin menyemangati orang lewat media platform Instagram apa personal message, ngasih semangat buat atlet-atlet yang pada maju, buat orang-orang Eva yang pada ikut lomba kan bisa seperti itu juga. Jadinya emang nggak harus datang di supporterannya, yang penting setidaknya mereka tuh tahu. Nah, ininya kayak gitu sih, kalau aku lebih menekankan kayak setidaknya mereka tuh tahu kalau ada perwakilan dari Eva, gitu ya. Setelah ada kandidat dari Eva yang dia membawa nama Eva gitu, nah kayak gitu.
Nah, kalau misalnya nih pada masa offline dulu nih, di kita ambil contoh ya, maksudnya kayak supporter ataupun apa ya, support system di fakultas di UGM tuh, misalnya kayak fakultas teknik deh yang mungkin punya masa yang besar gitu. Kalau misalnya offline tuh aku dengar mereka ini mewajibkan maba untuk supporteran. Nah, kalau misalnya itu diaplikasikan ke Eva, kira-kira bisa nggak sih? Maksudnya ada wacana nggak kayak gitu?
Mungkin aku bisa jawab sih itu. Sebenarnya ini yang pertama kita harus lihat tuh kulturnya sendiri di Eva gimana. Kita tuh tidak di Eva itu nggak ada senioritas yang istilahnya menekankan ke maba atau apa, istilah kita ngerangkul itu. Jadi jatuhnya nggak mewajibkan buat di awal kayak enggak deh, soalnya bukan kultur Eva dan kita nggak bisa memaksa itu loh. Jatuhnya kalau misal gini deh, kalau misal kita paksakan jatuhnya itu bisa dua pilihan, mungkin iya bisa lebih ramai, tapi kalau misalnya menjadi jatuhnya kita jadi musuh masyarakat kan lebih nggak enak lagi, bisa sepi gitu dan lain-lain. Pokoknya itu kita harus lihat dulu kultur Eva-nya gimana, anak-anak gimana.
Sebenarnya aku mau menambah juga, mungkin dari misalnya kalau misalnya dalam konteks misalnya ultrasu bisa maksa maba-maba, pasti maba ngelihatnya dia ikut supporteran bukan sebagai bentuk dukungannya dia gitu, tapi bentuk malah lebih ke bentuk takut terhadap
lebih ke beban
gitu,
ya
kayak lebih takut kepada seniornya, takut sama cuttingnya. Nah, itu yang bikin apa ya, menurutku itu yang harus dihindari gitu. Maksudnya itu udah bukan zaman kayak gitu lagi tuh sekarang, semua itu
kurang relevan
sama, iya kurang relevan sama kondisi saat ini sama Eva juga kalau kayak gitu.
Toh kita supporteran kan juga tujuannya buat seneng-seneng lah, misalnya kita nggak ada lah kita bawa senioritas kita ke lapangan, karena ya kita datang dukung itu ya buat seneng-seneng, kita nonton seneng, main seneng, istilahnya kita pulang itu lega, bahagia, nggak ada takut-takutan.
Satu orang pun yang dia nggak serak sama kondisi kayak gitu, kondisi dia ikut supporteran tuh kayak jangan sampai ada lah.
Jadi sebisa mungkin dibuat murni bukan paksaan ya, support tim Eva gitu. Mungkin next question nih buat Mas Faras dan Mas Uka, kesan pesan jenderal tahun ini sama tahun lalu gimana nih? Mungkin Mas Uka bisa ceritain kesan pesan jadi jenderal tahun lalu.
Kalau jadi jenderal ya sebenarnya menyenangkan sih, maksudnya apalagi aku di masa peralihan kan, jadi bisa lebih nge-explore hal-hal baru juga, gimana sih cara mempertahankan sebuah support system ini di masa pandemi gitu. Kita berusaha merubah metode-metodenya, entah kita bikin video-video atau hal semacam itu gitu. Ya menyenangkan sih buat jadi jenderal ini, banyak hal-hal baru lah yang dipelajari buatku gitu.
Oke, okay. Kalau dari Mas Farhat sendiri gimana nih?
Kalau aku kesan.
Mungkin
masalahnya gini, Pak. Aku sih lagi jadi koor wingi.
Oh, baru
kemarin.
Baru bulan kemarin jadi jenderal. Mungkin bisa ceritain.
Iya, ada kesan aku.
Mungkin bisa ceritain perasaannya nih ditunjuk jadi jenderal tahun ini.
Ya mungkin excited sih.
Excited,
pasti,
okay.
Pasti. Soalnya kayak kita punya harapan yang besar buat Ultras besok, apalagi kita masih nunggu masih nunggu kepastian apakah besok tuh konsep kuliah tuh bakal kayak gimana, bakal offline, apa bakal blended, apa bakal full online, kita juga gak tahu, kita masih nunggu fixnya ya, walaupun emang udah banyak wacana. Tapi harapannya ya, dari ketiga pilihan itu, dari ketiga rencana itu, kalau misalnya ada pun salah satu yang dilakuin, entah itu offline, entah itu blended, atau entah itu full online, ya itu bagaimanapun kita harus bisa, itu dong, kita harus bisa beradaptasi sama keputusan itu, kita bisa menghadapi hal itu juga dong. Kalau misalnya offline ya, kami berharapnya dari kita berharapnya semua maba, selain maba dan angkatan 20 dan angkatan 2019, mungkin 18 untuk yang bagi yang solo, itu masih punya rasa rasa perasaan buat dia bawa pride, aku sebagai anak Eva, dan aku bakal berangkat supportan ke Eva, pasti kan kita berharapnya kayak gitu. Dan toh kalau enggak pun juga gak apa-apa, tapi selain ya ada lah,
harusnya ya, harusnya ya,
ada yang main,
masa drummer sendiri main ya, kan aneh gitu ya. Nah terus itu kalau buat offline, kalau buat online juga nggak menutup kemungkinan kita harus tetap istilahnya tadi sih beradaptasi sama lingkungan online itu
juga.
Bagaimanapun caranya, siapapun yang besok mewakili FB buat maju ke kompetisi apapun, ya kita harus support mereka dong. Istilahnya itu yang membawa, dia membawa bendera FB gitu loh, dan itu menjadi setara gak langsung tanggung jawab sendiri bagi Ultras, bagi kita dan anak-anak kita juga buat ya dukung lah, enggak dukung, support tuh yang paling penting sih.
Oke. Nah untuk pertanyaan terakhir nih buat Mas Uka dan Mas Faraz nih, harapan buat Ultras Justisia untuk tahun ini, mungkin dari Mas Uka dulu.
Kalau harapan sih lebih kayak mengharapkan kesadaran teman-teman Eva buat kita itu di sini ada Ultras itu buat mendukung teman-teman, dan harusnya ya kalau ada kita teman kita bertanding apa kompetisi apapun itu, kita bisa istilahnya bertanggung jawab untuk memberikan semangat gitu, istilahnya memberikan apa ya dukungan gitu buat mereka. Jadi istilahnya harapan tuh lebih itu, harapannya bingung ngomongnya, kadang-kadang bingung, tapi intinya biar lebih para orang tuh lebih tertarik untuk mendukung teman-teman.
Lebih sadar ya
buat sadar untuk teman,
mensupport teman-temannya.
Iya itu.
Kalau dari Mas Farhat sendiri gimana?
Ya, aku secara garis besar tuh aku sama kayak Uka ya. Tapi aku mungkin sedikit nambahin harapanku buat Ultras kedepannya ya. Adalah Ultras tuh semakin dikenal yang pertama kayak.
Oke.
Orang-orang lebih tahu apa sih itu Ultras, dan bukan cuma tahu sebagai nama, bukan cuma tahu sebagai komunitas, tapi tahu dasarnya Ultras tuh ada tuh buat apa gitu. Buat apa sih? Buat apresiasi, buat menghargai orang. Orang yang udah berjuang. Istilahnya aku punya teman ya. Kita semua punya teman FM. Dia waktu dia ikut lomba tuh effortnya tuh segede itu. Nah, di sini masa kita sebagai istilahnya apa ya? Kita sebagai orang yang berada di satu rumah yang sama, istilahnya di atap yang sama, atapnya si FH itu. Masa kita enggak istilahnya sedikit bahkan banyak mengapresiasi effortnya mereka yang udah berjuang demi membawa bendera Eva.
Pride.
Kayak gitu, iya, istilahnya kan kayak gitu. Nah, itu mungkin buat suatu, itu mungkin menurutku suatu menghargai, suatu bentuk menghargai loh, menghargai perjuangannya seorang, mengapresiasi perjuangannya seorang udah sampai setitik, udah sampai titik ini. Nah, kayak gitu mungkin menurutku kayak gitu. Jadinya ya itu kembali ke orang-orangnya tuh. Aku berharap orang-orang tuh tahu esensinya Ultras tuh buat apa, bukan cuma untuk rame-ramean, tapi juga itu adalah wadah apresiasi tuh. Soalnya apa? Soalnya siapa tahu kalau misalnya besok suatu saat kalian-kalian yang kemarin emang belum tahu esensinya apa, nah mungkin siapa tahu kalian besok juga ikut lomba dan di situ Ultras tuh ada buat kalian dan kalian tuh bisa ngerasain itu feelingnya luar biasa banget sih menurut gue.
Oke, waduh mantep banget.
Punya daya puas tersendiri tuh ya, kan? Kayak kemarin aku lihat Euro itu kan, kemarin kita lihat Euro itu kayak di Puskas sudah penuh itu kan, kita lihat sesuatu yang beda tuh, sesuatu yang apa ya, supporter kayak gitu, sesuatu yang wah gitu loh, tau gak sih? Nah, aku harapannya juga kayak gitu sih, mau semua orang itu tahu kayak gitu, tahu rasanya itu tuh kayak gimana.
Oke, mantep banget nih. Semoga harapan dari Mas Uka dan Mas Faraj nih bisa terwujud nih bagi Ultras Justisia. Oke, okay, anyway, thank you Mas Uka dan Mas Faraj udah mau sharing-sharing nih tentang Ultras Justisia.
Thank you juga.
Pokoknya sukses terus nih buat Mas Uka, terus juga sukses terus buat Mas Faraj sebagai jenderal tahun ini. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik. Oke, okay. Sobat Justia, thank you juga udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Pokoknya pantengin terus podcast Depan Sekre di Spotify Dema Justisia. Saya Fahri, pamit undur diri. Viva Justisia, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Ya.
Bye-bye.